vana Peer Baarvoll ja üks noor poiss Freelandist olid ametis palkide vedamisega jõekaldale lõuna pool Svartjärni. Päevane sula vaheldus öise pakasega ja palgid olid kinni külmunud ning lisaks olid nad veel libedad haarata. Peer ei olnudki veel nõnda vana, et ta poleks palkide tarimisega toime tulnud, kui teda natuke aidati, aga täna läks töö loiult ja poisike, kes oli üpris noor, tõmbas samuti igakord hinge, kui Peer palgile istus. Peer heitis silmanurgast pilgu läände kahvatule päikese kumale, pakase hallis veebruari taevas. Ja mõtles vist küll, et varsti on paras aeg nina hüti poole pöörata, mis jääb järvest põhja. Ürjata koldes tuli ja popsutada piipu. Aga päev ei olnud veel päris õhtus, nii et natuke tuli veel seda rasket palki liigutada, mis oli virnaküljes kinni, ja teha ära ettevalmistus homseks pööramiseks. Poiss ja Peer sikutasid palki, surusid ühe otsa peale ja proovisid teistmoodi, tegid palgi ümber tiiru ja rookisid saabastega lund kõrvale. Pidasid aru, sügasid pead mütsi alt ja üritasid uuesti, aga palk ei nihkunud. Kui nad kõige kõvemini mässasid, kuulsid nad kerget suuskade libisemist ja nende kõrval seisis noor taag. Tema põski mööda kulges alla joon, mis võis hea südamliku naeru puhul üles kerkida või karmis ranguses alla poole pingule tõmbuda. Kuid keegi ei osanud ette ennustada, millal üks või teine juhtub, sest taagist oli võimatu aru saada. Raskemeelsusest olid tema silmad põhiliselt tumedad, aga lõbusas tujus võisid nad ka sinisteks muutuda. Ja kui mõni harv kord juhtus, et lõbus tuju kestis nii kaua, et mööda põski kulgev joon end ülespoole naerutas, siis ilmus sellesse muidu nõnda karmi näkku midagi nii imeliselt sooja ja ilusat, et inimesed, kes ei olnud seda enne näinud, olid lausa hämmastunud. Aga praegu, kui ta siia ilmus, ei olnud tema silmades ega põsejoones midagi hea südamlikku, ainult hoolimatu ükskõiksus. Peer ajas end püsti ja tundis piinlikkust, et pidi taagi silmade all palgile alla jääma, kuid seda ei olnud võimalik paigalt nihutada. See on puha jää, pole kuskilt nukist kinni haarata, ütles Peer. Taag libistas end päris ligi, võttis suusad alt, astus ühe jalaga üle palgi ja kummardus alla. Haru harva saab see kinni haarata, kes ei oska, ütles ta. Võttis palgil ümbert kinni ja kergitas seda üles poole nii, et jääkammits ragises. Ta pani suusad uuesti alla ja oligi läinud, lausumata ainsatki sõna. Peer Baarvoll istus puru väsinult Svartjärni hütis vastu kollet ja imes ning kiskus piipu, et viimastest tubakaraasudest paar mahvi kätte saada. Põsed käisid sisse ja välja, habe liikus kaasa. Kui nad teada said, et taag liigub seal samas ringi, olid nad sunnitud tööd jätkama ja pööramise enne õhtule minekut ära tegema. Ja see taagiga kohtumine oleks nagu kogu päevale tumeda varju heitnud. Nad olid keha kinnitanud ja poiss oli pikali visanud, aga Peer istus üleval. Imes piipu ja tundis hinges rahulolematust. Korraga ajas ta end püsti ja kuulatas. Pistis siis piibu kibekähku taskusse ja sülitas hooga tulle. Suusad pandi vastu majaseina ja taagastus sisse. Ka tema istus kolde äärde ja väristas pärast väljast külma käest tulekut õlgu. Peer pidas aru, kas ta peaks süüa pakkuma, aga taag oli ju oma toidupauna seinale riputanud, nii et ta hoolitseb ise enda eest. Taag oli alles paaril viimasel aastal suitsetama hakanud ja seda juhtus harva, kuid praegu tõusis ta püsti ja tõi paunast savipiibunosu ja tubakarulli. Ta istus kolde äärde tagasi, võttis noa välja, lõikas piibu jaoks tubakat ja otsis tulest hõõguva söetüki. Peer istus kühmus ja väike ning jälgis silmanurgast varksi taagi ja ta ei saanud sinna midagi parata, et tõmbas hütis levivat tubakalõhna kuuldavalt ninna. Taag vaatas kiiresti tema poole. Hetk hiljem oli tal käsi taskus ja ta tõmbas tubakarulli välja. Püüa, ütles ta ja viskas Peerile tubakarulli. Peer ei taibanud piisavalt kähku ja sellepärast tuli tal rull järjalt üles otsida. järgnesid tänu- ja kiidusõnad, üksikasjalik toiming noaga ja piibu puhastamine, tubaka lõikamine ja püstitõusmine trull tagasi anda. Võid endale jätta, ütles Taag. Kogu rulli, imestas Peer. Taag ei vastanud ja Peer istus järile tagasi, pööras ja vahtis kopsakat rulli. Taag lamas koos Peeri ja poisiga lavatsil kuuseokste peal, kuid ei saanud terve öö jooksul silma looja. Viimati, kui ta siin lebas, oli ta peaaegu laip olnud. Ta oli mägedest siia toodud ja isa oli siia tulnud. Ja Adelheid. Ja nad olid mitu ööd päeva tema juures valvanud. Ta läks näost kuumaks mõeldes selle peale, mis vaeva nad temaga nägid. Ja Adelheid oli tookord ja ka mõni aeg pärast seda hoopis teistsugune olnud, kui ta tavaliselt oli. Taagi silmad oleksid nagu märjaks läinud, kui ta selle peale mõtles, aga nad olid olnud tema vastu säärased sellepärast, et ta oli siis suremas. Inimesed on sellisel puhul teistsugused. Enne kui teised ärkasid, oli Taag läinud. Oli teisi hütte, kus ennast välja magada. Ta ei olnud käinud Svartjärni hütis sellest ajast saadik, kui ta lebas seal pärast ebaõnnestunud ronimist vaimude mäele. Miks ta nüüd siis sinna sisse oli astunud? Kas talle tundus, et ta oli vanamehe vastu liiga järsk olnud ja tahtis seda heaks teha? Kevad ja suvi läksid ning saabus sügis. Noor Taag tuli ühel päikesepaistelisel hommikul ida poolt ja läks Skaarfjelli poole. Taevas oli sügiseselt selge ja läbipaistev, nagu kõrgem kui tavaliselt. Oli rohkem haabu, pihlakaid ja kaski kui okaspuid ning oli lehtede langemise aeg ja maas igat värvi lehti. Varjus sätendas neil härmatis, aga päikesepaistel olid nad niiskusest tumedad. Taag kõndis vaheldumisi päikese käes ja varjus ja puudel säilinud lehed liikusid, tehes päikese ja varjud tema kohal elavaks. Ta vaatas maha lehtedele, kuid tõstis aegajalt pead ja vaatas kõrget selget taevast. Ta tõmbas külma kuiva õhku sisse ja kui ta seda välja hingas, seisis hingeaur valgena õhus. Ta sammus kergelt ja ettevaatlikult ja kõik tema meeled olid erksad. Tal oli viimastel päevadel tunne olnud, et keegi või miski jälgib teda õhtu hämaruses. Piirab teda, on tal kannul. Asi polnud mitte ainult selles, et üks ainus kord oli ta kuulnud kuiva oksa prõksumist, mis kostis valjemini kui iseenesest murdumise puhul. Ei, ta oli hoomanud ettevaatlikku, kahtlaselt ettevaatlikku sahinat, kanarpikkus ja jalaastumist. Nii hiilivalt ettevaatlikku, et see sulas ööga peaaegu ühte, isegi tema jaoks. Kas see võis olla mõni vana hulljulge karu, kes oli nii ettevaatamatu? Või oli see inimene? Kui ta päevavalgel jälgi otsis, ei leidnud ta kunagi ühtegi. Et karu võiks olla nii kaval, et asetab käppa üksnes kividele, polnud tõenäoline. Ja kerged jäljed, mida ta arvas samblal ja hämaras kanarpikul märganud olevat, lõppesid ilma karuküüne märkideta. Oli ainult mõeldav, et see on metsamees, tema enese tasavägine ja karvaste pudranahksete saavastega. Tal olid endal säärased seljakotis ja ta tarvitas neid, kui pidi ettevaatlikult hiilima loomade ligi, kes kuulsid kõike. Ta oli väikese poisina esimese paari isalt saanud, aga ta polnud kunagi näinud mõnda teist selliseid kasutavat. Kusagil siin metsades liikus ringi mujalt kandist tulnud mõrtsukas. Säärane, kes oli talle kord läänenõlva hütis kirvega kallale tulnud, nii et oli ime, et ta eluga pääses. Taag oli mehega mõistlikult ringi käinud ja teda lensmani eest varjanud, päästnud karistusest, mis teda nii tal juba enese hinge peal olnud tapmise kui ka tema vastu kirvega vägivallatsemise eest ootas. Aga selle sündmuse ajal oli Taag pidanud mehe läbi kolkima ja see oli toimunud äkitselt ja armutult, nagu paratamatult juhtub inimesega, kelle käsi kirvega teisele kallale minnes vääratab. Kas see võis olla sama mees, kes oli talle õhtu pimeduses põdranahast kapukates järele hiilinud? Oli tal siis nii vähe oidu peas, et ta haudus saadud kõva keretäie eest kättemaksu? See hiilimine tema ümber vihastas noort taagi. Ta teeb lõkke ja heidab öösel selle äärde magama. Aga ta peab tegema seda paigas, kus tal selg kaitstuks jääb. Ja siis võib see hiilija tulla. Küll ta siis juba sooja sauna saab. Need mõtted olid süüdi selles, et taag oli hommikuse päikesepaistega teel Scarfelli poole. Sinna oli palju maad, aga ta teadis seal kohti, kus võis julgelt lamada, selg kaitstud ja lõkke ees. Kui tuli kokku vajub ja ainult viimane nõrk kuma tema magava kogu pimeduses esile toob, küll siis luuraja juba tuleb. Lehtpuumets, kus taak kõndis, viis teda mäeseljaku jalamile, mille taga olid suured sood neemedega, kus kasvasid kased. Ühel seljakul peatus taag ja jäi seisma. Püss lendas nagu välk kõlalt ja puhkas põlven ajal, kuna vasak käsi oli raua ümber ja parem kõvasti päästikul. Ühel neemel seisis põder, suur ja tugev, tähelepanelikus rahus keset tühja soomaastikku. Õhuline uduloor voogas madalalt üle soo ja selle loori all värises villpeade valge siid. Taagi püssirauda hoidvad käed värisesid, tahtsid käia vana harjumuse järgi, aga keha ei liikunud. Silmis oli küll esmalt külm helk, mis ilmus alati kiire teo eel, kuid see mahenes vaikseks kaugeks pilguks. Põder sirutas pikki heleda karvalisi tagajalgu ja langetas niuded. Esikeha muutus raskeks ja võimsaks ja nüüd tõusis tema nina tuule poole nagu kajavaks karjeks. Määratud sarved puhkasid tagapool lakal ja päike paistis märjale värisevale suule ning tundlikele ninasõõrmetele, mis nuhutasid tuule suunas ja soe hingus auras pikki keha tahapoole. Taagile tundus, et ta pole veel iial näinud nii toredat vaatepilti võimsast jõust, aga ta polnud ju ka kunagi kärsinud vaadata. Lask lajatas muidu samal hetkel, kui ta säärast metslooma silmas ja küllap on nõnda ka tulevikus. Aga täna oli tal nii kummaline meeleolu. Kui põder seisaks vaikselt seal eemal, oleks tal himu sinna minna ja teda sarvist pisut raputada, sügada tal lakka ja lõuahabet. Põder tundis end ilmselt üpris kindlana oma määratus jõus, nagu taag ise end mõni aasta tagasi oli tundnud. Nüüd tundis ta kodus ebakindlust ja siin metsades luuras teda keegi. Ja siis pidi ta saatma lasu julge olendi südamesse seal eemal. Ei, see jääb ära, kuni tal on teine meeleolu. Kas tema kodu oli seal all? Ei, tema kodu oli metsades. Kunagi polnud ta tundnud end rohkem seotud olevat metsadega ja kõigega, mis elas siin selles rahus, mida temagi oli kord puhkusena tajunud. See oli nagu valuline meenutus, nüüd kus ta oli tundnud elu luuravat teda ka siin metsades. Ta lõdvendas haaret päästiku ümber ja lõi peopesaga kergelt püssiraua pihta. Põder laskis pea ja sarved alla, nagu tahtes end nii madalaks ja nähtamatuks teha kui võimalik, viskus siis ümber ja sööstis metsiku kiirusega mööda neeme minema, tormas lõpuks soodaha männimetsa. Üleval kõrgel Scarfelli rinnakul helendas tiba tilluke lõke otse kui täht, ikka selgemini ja selgemini videviku laskudes metsade kohale. Taag oli läinud mööda vana rada, mis viis lääne poolt ringiga mäkke, ja koigerdanud sealt vaevaliselt üles välimisele teekäänule, enne kui sügispäev hämardus. Sealt käänakult oli ta heitnud pilgu üle lõuna ja lääne poole laskuvate metsaste nõlvade ja põhjasuunas suure mäe poole, mille lumine hari eristus juba teravalt vastu taevasina. Ta oli istunud maha ja imetlenud seda vaadet ning mõelnud sellele korrale, kui ta oli kõige kiuste sinna, päris vaimude mäe tippu rühkinud, sellal kui mägedes möllas veel talvine torm. Selgvastu kaljut istus taag õhtusööki süües tule ääres, mis praksus ja leegitses tuule käes, pildudes sädemeid talle soojalt vastu ja kerkides kõrgele üles pimedusse, kui tuul puhus otse ja paiskus kaljult tagasi. Tema ümber oli harv kuuse ja männimets, kõverad tuulest sasitud ja vigased puud, hooldunud tüvedega, elavad oksad ainult ühel pool. Nende seas siin seal oli pihlakaid ja kaski. Tuul oli siin ülal külmem, kui ta oli arvanud. See mähkus jäisena kalju ümber ja tema selja taha. Ta oli enesele tublisti kuuseoksi alla lõiganud. Jah, neid jätkus peale võtmisekski, aga suurt tund ta vist see lööle ei saa, selles oli ta selgusel. Süües valvasid tema kõrvad kõiki hääli ja silmad vaatasid vilkalt ja erksalt eemale teda ümbritsevasse pimedusse. Aga kui ta oli söönud ja seljakotti kinni tõmmanud, rahunes ta veidi ning soojuse ja väsimuse tõttu pärast tänast pikka rännakut vajus ta oma tavalisse ükskõiksusse ja küünarnik nukid põlvedel ning lõug toetatud kätele tukkus ta pisut nägu lõkke poole. Tuules siin ülal skaarfjelli jalamil oli midagi avarat ja otsatut. Alt metsadest kõlas kauge ja uinutav hääl ning vesi sügaval kalju põhjakülje all kohises ajuti üle kaldakivide. Taag vajus järjest enam tule poole küüru ja vaheajad silmade avamise ja ringi vaatamise vahel pikenesid üha. Järsku tõstis ta pisut pead kätelt ja jäi kangelt tule taha pimedusse suunatud silmadega istuma. See oli seal, kust läks rada. Talle tundus, et tule kuma oli toonud pimedusest esile midagi heledat, mis kujutas endast nagu inimnägu. Ja see oli ka sobivas mehe kõrguses, aga see oli ainult nagu vilksatus, siis oli see jälle kadunud. Aga tema silmad tegi nii tardunuks see, et talle tundus nagu olnuks seal midagi vanataagi näojooni meenutavat. Kas isa oli haige ja kas see oli surma enne, mida ta oli enese ümber viimastel öödel hoomanud? Ta oli ju kuulnud, et säärast võib juhtuda. Inimesed metsadest teadsid palju pajatada nii hästi nägemustest kui ka häältest inimese viimaste elupäevade ümber. Aga kas ta oli täiesti virge olnud, kui arvas seda nägevat, või pooleldi unes? Seda ei võinud teada. Nõnda mõeldes vajus ta jälle ette poole, aga kuulis siis vist mingit häält, sest nüüd tõstis ta tõsiselt pead. Ja sealt tuli isa pimedusest esile. Mõtete sööst läbis noort taagi. See oli isa, kes oli järgnenud talle viimastel päevadel. Sellepärast olid hääled olnud nii ettevaatlikud, et nendes ei saanud selgusele ja määratlematud jäljed pärinenud tema põdranahksetest saabastest. Aga miks oli isa teda õhtu pimeduses nõnda jälginud, tulemata esile? Oli tükk tööd täna õhtul siia üles ronida, ütles vana taag raskelt hingates. Tal oli kuum ja ta oli järsust tõusust higine. Tule kõrval oli suur samaldunud kivi, ta istus sellele, pani püssi ja seljakotti enda kõrvale maha ning vaatas kaua tulle, kõrvale ööpimedusse ja tähis taevasse, nagu tahes eraldada kõiki tähtkujusid. Vaatas siis jälle tulle, mitte poja otsa. Vana taak, kes oli kõigile maailma inimestele nii kindlalt vastu astunud, oli poja ees pärast tolle täiskasvanuks saamist alati ebalev olnud. Ta oli tõsi küll lausunud ühel õhtul sõnad, mis olid noore taagi Adelheidi kokku viinud, aga see oli ka ainus, millega ta oli end poja ellu seganud. Isa ja poja vahel valitses nagu ületamatu arglikkus. Neil aastal, kui noor taag meheks kasvas, oli isa olnud nii täielikult hõivatud oma suurtest rahaasjadest, et ta oli olnud pime kõige suhtes enda ümber, pojad kaasa arvatud. Vanem poeg, kes oli sarnanenud natuke oma emapoolse vanaisaga, vana kaupmes Holderiga, ja kellel oli olnud rõõmsam meelelaad kui Björndali inimestel muidu, oli jännanud naistega ja muu sellisega ning lõpetanud oma elupäevad ebakristlikul viisil joomfruudali sügavikus. Noor taag, kes sarnanes sedavõrd isaga, et vana taag oli seda nähes tihti peaaegu kohkunud olnud, oli läinud oma teed ja see oli metsatee. Teresel, noore taagi emal, oli alati olnud nii kiire suure majapidamise juhtimisega ja asunduses haiguse ja hädakorral abistamisega, et tal oli jäänud vähe aega oma poegadega tegelemiseks. Ja seda mööda, kuidas nad suuremaks kasvasid, läksid nad nagu poisid tavaliselt oma teed, millel ema isa kaasas käia. Ja isa oli olnud oma asjadest hõivatud. Seepärast oli noor Taak pidanud iseenese eest hoolitsema ja keegi maailmas ei teadnud, mis tema sisimas liikus. Loomult oli ta sõnaaher nagu tema suguvõsagi ja elu metsas ning üksinduses polnud teda kõnekamaks teinud. Kui palju ta aimas isa valjukäelisest raha kokkukraapimisest neil aastail, seda ei võinud too teada. Niisama vähe, kui ta teadis tema arvamust neis asjus ja selles, et ta oli tegelnud nii vähe oma poegadega. Nii oli siis vanataagiga kogu tema elukindluses, nagu on paljude teiste inimestega maa peal. Et ebakindlust, mis võis teda ikka veel vallata, tundis ta selle ees, kes seisis talle kõige lähemal. Ja kui ta viimasel aastail oli pidanud oma ülesandeks pääseda lähedale teda ümbritsevaile inimestele ja teha nende heaks, mida ta suudab, ei olnud ta kindlasti pojale mõelnud. Pärast õpetaja sõnu majori kohta oli vana Taak juurdlemise teel sellele arvamusele jõudnud, mida ta Adelheidile läinud sügisel oli avaldanud, et inimene vajab tuge ja etteheited enesele, et ta oli majori eest nii vähe hoolitsenud, oli talle pika peale vist küll meenutanud, et tal on inimene, kelle eest hoolt kanda. Inimene, kes seisab talle veelgi lähemal. Noorel Taagil polnud kõigest sellest aimugi. Samuti mitte võitlusest, mida isa oli ise enesega tema lähedal pimeduses pidanud ja et isa oli korduvalt viimasel hetkel tagasi põrganud temaga nelja silma all kõnelemast. See oli 11 aastat tagasi, kui vana Taag viimati oli tundnud vajadust pojale läheneda ja ta oli tookord kapten Klinge ühes võtnud, et mitte temaga üksi olla. Vana Taag ei mäletanud, et ta oleks pojaga viimasel paarikümnel aastal nelja silma all rääkinud, peale mõne üksiku mööda minnes lausutud sõna tuulest ja ilmast ja muust säärasest.